Αγαπητοί μου χριστιανοί, συνεχίζουμε πάνω στον προβληματισμό που είχαμε ξεκινήσει εδώ και μερικές εκπομπές όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής και χαρισματικής θεολογίας, δηλαδή μεταξύ αγράμματου και εγγράμματου θεολόγου ή θεολογούντος ανθρώπου. Είχαμε αναφέρει μερικά παραδείγματα και από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας και βεβαίως είχαμε αναπτύξει την βαρισίμαντη αυτή διατύπωση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ο οποίος, όπως είδαμε, διαφοροποιεί ως προς το γνωστικό στοιχείο τον εγγράμματο θεολόγο σε σύγκριση με τον αγράμματο κοσμικός θεολόγο. Γεγονός είναι όμως ότι ο λόγος του Θεού είτε προέρχεται από έναν αγράμματο είτε από έναν εγγράμματο δεν φοβάται οποιονδήποτε διάλογο. Αντίθετα, η Αγία Γραφή και οι πατέρες και τον διάλογο επιδιώκουν ακόμα και με εγνωσμένους αιρετικούς αλλά και την έρευνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος κατηγορηματικά επιτάσσει «Δίγαρ άπαντα τα αντικρουόμενα παραγαγήν εις μέσον και δίλα ποιήν ειν απανταχώθεν ο λόγος ημίν εκαθάρητε και μηδέ της ανεσχυντούσι καταλείπητε πρόφασης». Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα θα πρέπει να τίθενται εις το κέντρο της δημόσιας εκκλησιαστικής ζωής, να συζητούνται και να υφίσταται η θεολογική επιχειρηματολογία, έτσι ώστε να μένουν αναπολόγητοι οι διάφοροι εχθροί της Εκκλησίας και του Χριστού. Με άλλα λόγια, για να μην νομιστεί ότι αυτά τα οποία οι χριστιανοί πρεσβεύουν είναι μυθεύματα ή ανοησίες. Ομοίως, ο ίδιος Ιερός Πατήρ, ερμηνεύοντας το ερευνάτε τας γραφάς, παρατηρεί «Ούγαρ είπεν αναγινώσκεται τας γραφάς, αλλά διασκάπτην αυτούς με τα ακριβίας και λέβει νυν, ή να τα εμβάθη κείμενα δυνηθώσιν ευρύν. Εγώ δε παρακαλώ πάντα σημάς μη απλώς παρατρέχειν τα εντεσθείες γραφές κείμενα». Ουδέν γάρ των εντάφτα και γραμμένων εστίν, ο μη πολλήν νοημάτων πλούτων έχει. Ουδέ γάρ συλλαβή, ουδέ κεραία μία εστίν, εγκυμένη παρά τη γραφή, ή μη πολλής εναπόκειται θησαυρός εν το βάθη. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας μας καλεί επίσης να γίνουμε ζητητικοί των σωτηρίων λόγων ευρέσι, διότι τα μεταπόνου και ζητήσεως ευρισκόμενα, μάλλον εμπίγνυσθε ημών τη διανία. Το πίστευε και μία έρευνα της Αφρικανικής Θεολογικής Σχολής, δηλαδή Τερτιλιανός Κυπριανός Λακτάντιος, που εσκεμένα παρερμηνεύεται και επαναλαμβάνεται ακόμα και μέχρι σήμερα από κάποιους αμύητους περί τη θεολογία, δεν σημαίνει άρνηση της οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον και οι Αφρικανοί αυτοί πατέρες της Εκκλησίας είχαν αναδυφίσει την Αγία Γραφή, αλλά μόνον εκείνης που ξεκινάμε γνώμονα όχι το πιστεύω, αλλά τη λεγόμενη τεχνολογική λογική, όπως την ονομάζει ο Πάουλ Τίλιχ. Στη θεολογία δηλαδή ερευνάς λογικά, όσο τούτο βεβαίως είναι ανθρωπίνως δυνατόν, το εξορισμού υπέρλογων. Αλλά γι' αυτό ακριβώς, διό απιστής, δι' αυτό πίστευε, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Παρόμοια σκέπτεται και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Απιστής το θαύματι, χαίρος σου τη απιστία, ομολογείς γαρ πάντως διόν υπέρ πίστην η γη το λεγόμενον, υπέρ την φύσιν είναι τα θαύματα. Αυτό ουν τούτο της θεότητος έστωση του φανέντος, δηλαδή του Χριστού, απόδειξης, το μη δια των καταφύσιν προϊένε το κήρυγμα. Ήγαρ εντός ειν των της φύσεως όρων, τα περί του Χριστού διηγήματα που το θείον, είδε υπερβαίνει την φύσιν ο λόγος ενής απιστής, εν τούτης εστίν η απόδειξης του Θεόν είναι των κηρυσσόμενων. Αν δηλαδή αυτά τα οποία διδάσκει ο λόγος του Θεού ήσαν σύμφωνα με τη φύση και δεν ήσαν υπέρ την φύση, τότε βεβαίως δεν θα κάναμε λόγο για εξαποκαλύψεως θεολογία, λόγο Θεού, αλλά για έναν κοινό ανθρώπινο, κοσμικό ή φιλοσοφικό λόγο. Όταν ο Θείος Λόγος ενανθρώπισε, δεν άσκησε βία ή πλήση εγκεφάλου, αλλά ήσυχο κήρυγμα μέσω άσημων, φτωχών και αγράμματων αλλιέων. Ο Θεός δια των προφητών του συνδιαλέγεται και απολογείται προς τους Ιουδαίους από άκρα συγκατάβαση. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Η χριστιανική αποκάλυψη, θεωρώντας τον άνθρωπο ως εικόνα του Θείου Λόγου, τάσεται υπέρ της έμφυτης ικανότητάς του ή και στίγματα φέροντας πτεσμάτων για έρευνα και γνώση, έτσι ώστε αυτός να επιτύχει τη θέωση, δηλαδή το καθομοίωση, που σε τελευταία ανάλυση συνιστά τη σωτηρία του, δηλαδή την είσοδό του στη Βασιλεία του Θεού, η οποία κατά τον Μέγα Βασίλειο ταυτίζεται με τη γνώση του Θεού, τη θεογνωσία, δηλαδή τη γνώση αυτού που δεν γνωρίζεται πλήρως. Με άλλα λόγια, με τη διηνεκή αναζήτηση ή κατά την έκφραση των Καπαδοκών πατέρων με την ατελεύτητη άνοδο, επιτυγχάνεται ο στόχος του ανθρώπου να γίνει κατά χάριν Θεός. Όσο έγκιστα κι αν φτάσει το λογικό δημιούργημα στο ενδιέτημα του Θεού, τόσο και απείρως περισσότερο απέχει από τον Θεό και την τέλεια κατάληψή του, όπως παρατηρεί Γρηγόριος ο Θεολόγος. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η χριστιανική θεολογία ήταν εκείνη που άνοιξε τον δρόμο στην ελεύθερη επιστημονική έρευνα της φύσης ως δε δημιουργημένου κτίσματος του Θεού, αφού προ Χριστού διάφορες ειδωλολατρικές δυσιδαιμονίες και ταμπού απαγόρευαν την ψυχρή ενασχόληση και χρησιμοποίηση της φύσης, θεωρώντας την ως από την ίδια ιερά και ζωντανή, έμψυχη. Δηλαδή ότι η φύση αναπνέει το πνεύμα του Θεού, είναι η κατοικία και συγχρόνως το σώμα του. Τις δε φυσικές δυνάμεις εξελάμβαναν οι πρόγονοί μας ως υπερφυσικές. Μάλιστα δε, η προσπάθεια εναρμόνισης του θρησκευτικού και του ορθού λόγου που επιχειρήθηκε κατά τον Μεσαίωνα μέσα στους κόλπους της χριστιανικής εκκλησίας με βάση την αριστοτελική σκέψη προετοίμασε το έδαφος για τον επιστημονικό τρόπο της σύγχρονης παρατήρησης τον οποίον εφαρμόζουν οι θετικές κυρίως επιστήμες. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας τέτοιας προσπάθειας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό που έζησε τον 8ο αιώνα στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία και τον Θωμά τον Ακινάτη ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα στη Δυτική Εκκλησία. Ο Ιουδαϊκός λαός ήταν εκείνος που για πρώτη φορά στην ιστορία αποδαιμονοποίησε τη φύση από τον ανημισμό. λόγου χάρη του θαλί του μιλήσιου. Αφενός με την πίστη στην μονοθεία και αφετέρου με την αντικειμενική και απόλυτα διακριτή έναντι του άκτιστου κτιστότητά της, κάτι που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν οι ανατολικές θρησκείες, εκλαμβάνοντας λόγου χάρη την φύση ως οφθαλμαπάτη και ψευδέστηση, μηδενικότητα, χήμερα, περιδίνηση ή άσκοπο παιχνίδι του Μπράχμαν. Κατά αυτόν τον τρόπο ο χριστιανισμός επέτρεψε την απρόσκοπτη επιστημονική έρευνα αλλά και την πρόβλεψη. Με τον χριστιανισμό ο άνθρωπος έπαψε να φοβάται την ύλη και όλη τη φύση. Οι θρησκείες που δέχονται τις έννοιες της σαμψάρα, του κάρμα και της πυθαγορικής μετενσάρκωσης δεν μπορούν να ομιλούν κατά κρίβιαν ούτε για πραγματική πρόοδο, ούτε για επιστημονικές προβλέψεις. Γιατί βέβαια σε μια αναξιμάνδρια ή αρχαιοελληνική γενικά φύση που αυτοανακυκλώνεται δετερμινιστικά δεν μπορεί να γίνει κατακρίβιαν λόγος για ένα επερχόμενο πραγματικά νέο γεγονός, δηλαδή για μια καινοφάνεια, αλλά μόνο για κάτι το επαναληπτικά και μοιραία, αναπόδραστα, όμοιο και αναμενόμενο. Αντίθετα, η θρησκεία του νόμου, όπως είναι ο Ιουδαϊσμός, συντέλεσε έστω ασυνείδητα και αρχιετυπικά στην αντικειμενικότητα και στην επιστημονική αναζήτηση νόμων μέσα στη φύση, πιστεύοντας σε έναν προνοητή και νομοθέτη και όχι σε μια αφεαυτού κανονική, αρμονική, συμμετρική, ένομη και θεία φύση όπως ο αρχαιοελληνισμός, ο Ντιντερό, ο Γκέτε ή και άλλοι. Αν και το αναγνωρίζουμε σπάνια, γράφει ο Χόντξον, η επιστημονική έρευνα απαιτεί ορισμένες βασικές πεπιθήσεις για την τάξη και τη λογικότητα της ύλης και τη δυνατότητα πρόσβασής της στον ανθρώπινο νου. Ήρθαν σε μας στην πλήρη δύναμή τους μέσω της ιουδαιοχριστιανικής πίστης σε έναν παντοδύναμο Θεό, δημιουργό και συντηρητή όλων των πραγμάτων. Κατά μία τέτοια παγκόσμια άποψη γίνεται λογικό να δοκιμαστεί και να γίνει κατανοητός ο κόσμος και αυτό είναι ο θεμελιώδης λόγος για την ανάπτυξη της επιστήμης όπως αναπτύχθηκε στον μεσαίωνα της χριστιανικής Ευρώπης μετά τα λαμπρά επιτεύγματα του 17ου αιώνα. Για να έχει βάση ο λόγος του Αϊνστάιν ότι το μόνο ακατανόητο πράγμα στο σύμπαν είναι ότι αυτό είναι κατανοητό, προϋποτίθεται ότι αυτό το σύμπαν διαθέτει λογικότητα. Αν το σύμπαν διέπεται από τυφλή τυχαιότητα, πώς είναι δυνατόν ο ανθρώπινος νους να το κατανοήσει και γιατί άραγε ο άνθρωπος να θέλει να το κατανοήσει και μάλιστα ανθρωπομορφικά, αφού άλλωστε διαφορετικά, δηλαδή μη ανθρώπινα, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Από πού απορρέει αυτή η ανάγκη κατανόησης του σύμπαντος, πώς προέκυψε σε ένα είδος όπως το ανθρώπινο που εξελίχθηκε από την αλογή ύλη, αν θεωρήσουμε αυτήν τη θεωρία ως αληθή, πώς και γιατί η ανθρώπινη λογική έφτασε στο συμπέρασμα να πιστεύει ότι το σύμπαν διαθέτει λογικές ανθρωπίνως δομές. Δέστε για παράδειγμα τη λεγόμενη από τον Καντ συνθετική κρίση απριόρι, ώστε να είναι λογικά κατανοήσιμο, γιατί αν δεν είναι λογικά κατανοήσιμο το σύμπαν, πρώτον, δεν θα εγειρόταν από τη μεριά του ανθρώπου ερώτημα για το νόημα και τη σκοπιμότητα του σύμπαντος, και δεύτερον, δεν θα μπορούσε απριόρι να απαντήσει σε μια τέτοιου είδους υποθετική ερώτηση. Η τάση να ορίζουμε αιτίες και να περιμένουμε αποτελέσματα ή από τα αποτελέσματα να ανατρέχουμε σε αιτίες εμφανίζεται ως μία από τα βάθη των αιώνων διάθεση να προβάλλουμε τον ψυχικό μας κόσμο πάνω στα ίδια αυτά τα φυσικά γεγονότα. Η φυσική επιστήμη ανέκαθεν εισέρχεται στη φύση ως ένα αξίωμα τάξης. Με τη συστηματική έρευνα, ο νόμος της αιτιότητας αξιώνει να ανάγουμε το χάος σε τάξη, δηλαδή να διοχετεύουμε το φυσικό γίγνεσθε μέσα σε νόμους. Με άλλα λόγια, το γίγνεσθε εφαρμόζει σχέδιο διανοητικής αρχής, ότι οι δυνάμεις και τα γεγονότα είναι εκφράσεις μιας βούλησης. Έτσι, η αιτιότητα φαίνεται ότι αποκτά νόημα μόνο όταν παρεμβληθεί στη φύση ο νοήμων άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως σώμα, δηλαδή ύλη, και ψυχή, δηλαδή λόγος, δεν είναι λοιπόν ο μόνος σκοπός της φύσης, αλλά και ο αιτιώδης κρίκος των φυσικών φαινομένων. Άλλωστε, μέσω των πορισμάτων των θετικών επιστημών που γίνονται γνωστά ακόμα και στους πιο πνευματικά αδιάφορους, καθίσταται συνειδητή η πνευματική υπεροχή του ανθρώπου έναντι των λοιπόν όντων και η αυθόρμητη φορά του πνεύματός του προς το απόλυτο. Ο γνωστός φιλόσοφος Alfred Whitehead γράφει: «Αρχικά δεν μπορεί να υπάρξει καμιά επιστήμη διαβίωσης εκτός αν υπάρχει μια διαδεδομένη ενστικτόδης πεποίθηση στην ύπαρξη μιας τάξης των πραγμάτων και ειδικότερα μιας τάξης της φύσης. Η απόρθητη πεποίθηση ότι κάθε λεπτομερές περιστατικό μπορεί να συσχετιστεί με τα προηγούμενά του κατά τρόπο τέλεια καθορισμένο πρέπει να προέρχεται από την μεσαιωνική επιμονή στο ελόγημο του Θεού. Το ελόγημο όμως αυτό δεν θα πρέπει να εννοηθεί νοησιαρχικά, όπως ο ίδιος ο Αϊνστάιν επισημαίνει, αλλά κατά έναν ολικό ή και μεταλογικό τρόπο. Κάποια διστακτικότητα, ίσως και απέχθεια, που δικαιολογημένα εν μέρη εκφράστηκε από τη μεριά της θρησκείας ως προς την ιατρική μεταχείριση του νεκρού ανθρώπινου σώματος, κυρίως κατά την ανατομία, δεν οφείλεται χριστιανικά στην άρνηση αυτή καθ' αυτή της επιστημονικής έρευνας ή σε κάποιο είδος εγγενούς ιερότητας του ανθρωπίνου σώματος, όπως λόγου χάριν πιστευόταν στις φυσικές θρησκείες και τον αρχαιοελληνικό ανθρωπισμό, αλλά στο σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου ως εικόνας του Θεού και σκηνώματος των ακτίστων ενεργειών του, αλλά όχι και της ουσίας του. Γι' αυτό και συνιστάτο η διακριτική και αξιοπρεπής εντός εισαγωγικών μεταχείριση του πτώματος, όπως και κάθε ανθρωπίνου μέλους, δεδομένου ότι τα επιμέρους στοιχεία ενός φυσικού συστήματος, μέσω μιας πληροφοριακής διαδικασίας, διατηρούν μεταξύ τους πάντα μία εσωτερική σχέση. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τις λεγόμενες ατοπικές αλληλεπιδράσεις, η οποία αυτή σχέση τα συγκρατεί σε ενότητα, έστω και αν χωρικά βρίσκονται απομακρυσμένα. Σύμφωνα με την κβαντοθεωρία, η αναφορικότητα ή αλλιώς σχεσιακότητα αυτή του φυσικού κόσμου νοείται κυρίως ως μια πληροφοριακή διαδικασία που συντονίζει μακρινά τμήματα ενός φυσικού συστήματος σε μια εναρμονισμένη και συνεπή κίνηση, η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί ως διαδικασία δράσης φυσικών δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η μεταφυσική των νεότερων φιλοσόφων φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από τον πυρήνα της χριστιανικής αποκάλυψης, είτε το ομολογεί είτε όχι. Η θεολογία αφενός μεν ως αγάπη προς την αλήθεια και αφετέρου ως σε βάθος και πλάτος αύξηση και ορίμανση του ανθρώπου και του πολιτισμού προάγει πολλαπλά την επιστημονική έρευνα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι θεμελιωτές της σύγχρονης επιστήμης Κοπέρνικους, Γκαλιλαίο, Κέπλερ, Νιούτον, Μπόιλε και άλλοι διέπρεψαν σε έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο που κυριαρχεί το από την Ιουδαιοχριστιανική κοσμοθεωρία. Ο χριστιανισμός διακήρυξε προοδευτικές ιδέες όπως ήταν η κοινή ανθρώπινη φύση, οι κοινές πνευματικές δυνατότητες, η αγάπη ως κοινός δεσμός που ενώνει το ανθρώπινο γένος σε μια και μόνη αδελφότητα και ούτω καθεξής. Έτσι δεν ήταν ο σκοταδισμός ίδιων όλων των μελών των χριστιανικών εκκλησιών, όπως συνήθως λέγεται. Υπήρξαν πολλοί και επιφανείς επιστήμονες που ασπάζονταν ένθερμα τη χριστιανική διδασκαλία. Κάποιες παρεκτροπές ως προς την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας που σημειώθηκαν στην ιστορία των επιστημών οφείλονται στην πολιτική νοοτροπία της ρωμαιοκαθολικής κυρίως εκκλησίας, η οποία για 1000 περίπου χρόνια υπήρξε ο θεματοφύλακας και ο διαχειριστής της γνώσης γενικά στη Δύση. Επιφανείς χριστιανοί κληρικοί και λαϊκοί, αλλά και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας υπήρξαν για την εποχή τους πολύ μορφωμένοι και ορισμένοι όπως ο Μέγας Βασίλειος πανεπιστήμονες, χριστιανοί ιεραπόστολοι, δίδαξαν στους αναλφάβητους πληθυσμούς της Ευρώπης το αλφάβητο και τη γραφή, μοναχοί και κληρικοί σαν οι πρώτοι σκαπανείς και εφευρέτες των θετικών επιστημών. Ακόμα και ο πατέρας της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης, ο Βέλγος αστρονόμος Αμπέ Τζόρτζε Λεμέτρ ήταν ιερέας. Πολλοί από τους δασκάλους του γένους επί τουρκοκρατίας και μετέπειτα, όπως η Ευγένιος Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Μεθόδιος Ανθρακίτης, Βενιαμίν ο Λέσβιος, Νεόφυτος Δούκας και άλλοι, ήσαν οι πρώτοι διδάσκαλοι των θετικών επιστημών στη νεότερη Ελλάδα και ταυτόχρονα κληρική. Αλλά εδώ ακριβώς εγείρεται η ένσταση ως προς το απροϋπόθετο της ακαδημαϊκής θεολογικής έρευνας. Μέχρι πού ο άνθρωπος είναι θεολογικά ελεύθερος να ερευνά? Η έρευνα τίθεται στην υπηρεσία της ίδιας της έρευνας, δηλαδή είναι αυτοσκοπός, ή της ίδιας της ελευθερίας και ελευθερίας από τι, ή της αλήθειας και ποιας αλήθειας. Κατά τον φιλόσοφο Καρλ Γιάσπερς, η ουσία της φιλοσοφίας είναι η αναζήτηση της αλήθειας και όχι η κτήση της αλήθειας. Φιλοσοφό σημαίνει βρίσκομαι καθοδόν. Αν τη λέξη αλήθεια ταυτίσουμε με τη λέξη πνεύμα ή Θεός, θα λέγαμε ότι θεολογία, φιλοσοφία και επιστήμη δεν κατευθύνονται προς την αλήθεια, αλλά έρχονται από την αλήθεια, η οποία είναι αυθυπόστατη. Η αλήθεια δηλαδή αποκαλύπτεται και προσφέρεται όσο ο λόγος μεταβαίνει προς ότι τον υπερβάλλει, τον υπερβαίνει. Έτσι, η αλήθεια δεν κινεί απλώς τον λόγο, αλλά τελικά τον κατευθύνει προς ένα σκοπό, προσδίδοντάς του νόημα. Με άλλα λόγια, ο θεολόγος επιστήμονας ερευνητής, ο απορών φιλόσοφος ή ο επιστήμονας ερευνητής αναχωρούν από την αλήθεια, αλλά οι δυο πρώτοι επιστρέφουν γνωστικά ή υπαρξιακά πάλι στην αλήθεια. Αυτό που λέμε στην Εκκλησία μας τα σα εκ των σών. Η φιλοσοφία στο είναι και η θεολογία στο αποφατικό θείον εγκύπτοντας αμφότερες στο ουσιώδες. Αντίθετα, η επιστήμη οδηγώντας τον άνθρωπο έξω από τον εαυτό του. Παραδείγματος χάριν, δέστε την επιστημονική πρόοδο ως αποξένωση ή αλωτρίωση, τις περισσότερες φορές προσκολάται στο περιβάλλον του ανθρώπου, δηλαδή το έχειν του, και παραμένει εκεί, με άλλα λόγια, αποθεώνει το περιβάλλον του ανθρώπου και τη φύση, όπως έκανε ο άσωτος Υιός της σχετικής ευαγγελικής παραβολής πριν ανανύψει και μετανοήσει. Ο κορυφαίος λογοτέχνης και αγιογράφος Φώτης Κόντογλου, παρομοιάζοντας την επιστήμη με τη μάγισσα Κίρκη, γράφει ότι «γοητεύει τον άνθρωπο με την ομορφιά της για να τον μεταμορφώσει στη συνέχεια σε χείρο που βρίσκεται συνεχώς προσκολλημένος στη λάσπη του έχειν, όπως έκανε τους συντρόφους του Οδυσσέα». Η ακαδημαϊκή θεολογική έρευνα ως πνευματική αναζήτηση αλλά και υπέρβαση του ερευνώντος υποκειμένου αποτελεί μια ενσυνείδητη και προθετική εξερεύνηση, όπως είπαμε, του υπερβατικά άγνωστου. Ο άνθρωπος σαν τον Αβραάμ, το πρότυπο κάθε πίστης στον Θεό, καλείται μεν προς μια συνεχή υπέρβαση του δεδομένου, δηλαδή αυθυπέρβαση, δηλαδή αυτομεταμόρφωση, αλλά χωρίς εκ των προτέρων να γνωρίζει την ακριβή έκβαση και τον τελικό προορισμό αυτού του ταξιδιού ή την μορφή της οριμότητας που στο εσχατολογικό τέλος του ο ίδιος θα προσλάβει. «Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν, όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται, ότε ήμην νήπιος ως νήπιον ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην, ότε δε γέγονα ανήρ κατήργικα τα του νηπίου», θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Η θεανθρώπινη συνεργία και το μέτρο, δηλαδή η δικαιοδοσία ύπαρξης μιας οπής διαφυγής, είναι απαραίτητη, γιατί αλλιώς η χύτρα ταχύτητος τόσο της έσωθεν ορμής για τελείωση και πλήρωση, όσο και της έξωθεν βιαίας πνοής του πνεύματος θα εκραγεί. Μολονότι η Θεία Αποκάλυψη σταματά με την Πεντηκοστή, όπως αποδέχεται σύσσωμη η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία, ο άνθρωπος όσο του είναι δυνατόν είναι ελεύθερος να ερευνά και να γνωρίζει διεινεκώς το Θείον σε όλο το πλάτος και το βάθος του. Το Θείον όμως δεν ταυτίζεται ενιολογικά στον κάθε άνθρωπο. Μπορεί δηλαδή ένας δηλωμένος άθεος επιστήμονας να ερευνά για την έσχατη αιτία του σύμπαντος, κάτι που ο θρησκευόμενος ονομάζει Θεό, αλλά να πιστεύει ότι δεν αναζητεί τον Θεό. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε και σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού στην επόμενη εκπομπή μας πάνω σε αυτό το σπουδαίο και μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστώ.